Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў Менску. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ваенныя дзеянні супраць Ірану былі б сур'ёзнай памылкай. Такое мяшанне мела б непрадказальныя наступствы, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Ён выказаў гэтую пазіцыю сёння ў Маскве на сустрэчы з міністрам замежных справ Ірланды Эйманам Гілмарам. На днях прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс не выключыў верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па Іране ў сувязі з новымі дадзенымі аб развіцці ядзернага патэнцыялу гэтай краіны. Ва Ўкраіне пракуратура выставіла супраць экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі 4 новыя абвінавачанні. Адвакат зняволенай лідаркі апазіцыі паведаміў, што закіды тычацца нявыплаты падаткаў у 90-х годах, калі Цімашэнка ашольвала прыватную кампанію «Аб'яднаныя энергетычныя сістэмы», якая займалася імпартам ва Ўкраіну расійскага газу. Цяпер экс-прэм'ер адбывае 7-гадовае турэмнае пакаранне паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Краіны Захаду лічаць пераслед Цімашэнкі палітычна матываваным. Працягваем навіны. У Парыжы пачаўся новы судовы працэс па справе міжнароднага тэрарыста і ліча Раміреса Санчэса. 62-гадовы Рамірэс, вядомы пад мянушкай Карлас Шакал, ужо адбывае пажыццёвае зняволенне. Цяпер яму закідаюць датычнасць да 4 выбухаў у Францыі на пачатку 80-х гадоў, якія забілі агулам 11 чалавек і паранілі звыш 100. Трох меркаваных саўдзельнікаў Рамірэса судзяць завочна. Сам Карлас Шакал асабіста з'явіўся ў судзе і, адказваючы на пытанні суддзі, назваў сябе прафесійным рэвалюцыянерам. Ён, аднак, заяўляе, што не мае дачынення да тых выбухаў, у якіх яго вінавацяць цяпер. Вядучыя грэцкія палітыкі сёння абмяркоўваюць кандыдатуру новага прэм'ер-міністра, які ўзначаліць часовы ўрад нацыянальнай еднасці. Дзейны прэм'ер Георгіас Папандрэу напярэдадні пагадзіўся сысці ў адстаўку. Новы ўрад будзе выконваць свае абавязкі да лютага, калі ў Грэцыі пройдуць датэрміновыя выбары. Найбліжэйшым часам кабінету трэба будзе ўхваліць і выканаць пагадненне з еўразвязам аб тэрміновых захадах для пераадолення пазыковага крызісу. У адваротным выпадку афінам пагражае дэфолт і страта членства ў зоне еўра. Найбольш верагоднымі прэтэндэнтамі на пасаду прэм'ер-міністра з'яўляецца былы намеснік кіраўніка Еўрапейскага цэнтрабанку Лукас Пападэмас і дзейны міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас. Тым часам у Брусэлі міністры фінансаў краінаў еўразвязу распачалі сёння двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра. Гэтыя сродкі цяпер замарожаныя ў сувязі з палітычным крызісам у Грэцыі, выкліканым неабходнасцю ажыццявіць непапулярныя захады бюджэтнай эканоміі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.